Зося, пачуўшы званок, торопка адчыніла дзверы, убачыла Антона Кузьміча аднаго, спалохалася. Яна чакала яго колькі дзён і баялася. Ён таксама трохі сумеўся і нейкі міг стаяў за дзвярамі на асветленай пляцоўцы, расчырванелы, велічны, у багатай баярцы, шалікавы каўнер з нейкага адмысловага футра заінеў наперадзе, здавалася, зяў пад святлом. Доктар трымаў некалькі пакункаў. Морозом и снегом, водором елки, святочным пахом покупок и еще нечем приемным, здоровым, повеяла от его на Зосю. И она вдыхнула все это, и у ее закружилась голова. И она отступила от дверей, и он вошел, зачинив двери, у коридорчику не было включено светло, и они опынулись в паўзмроку. Зося мацала па сцяне, шукала выключальнік і ніяк не магла знайсці. Антон Кузьміч цераз яе галаву працягнуў руку і адразу ўключыў святло, але пры гэтым пусціў адзін з пакункаў. Нешта шкляное разбілася. Зося хутка нахілілася, каб падняць пакунак, ён таксама ў гэтым іх нахіліўся, яны стукнуліся галовамі. Добра, што шапка яго такая мяккая. Антон Кузьміч засмеяўся. Гэта на шчасце. Яна не разумела, што на шчасце. Ці тое, што нешта разбілася, ці тое, што яны стукнуліся. Але таксама засмеялася. Ён сказаў тут жа ў калідорчыку, трошкі ўрачыста, трошкі афіцыйна: «Віншую вас, Софья Степановна, з наступаючым Новым годам, жадаю усяго самага найлепшага. Рад быў бы сустрэць Новы год з вамі, але не магу. Буду ў гасцях. Ось зайшоў павіншаваць і маленькі падаруначак прыміце». Ён працягнуў адзін з пакуначкаў. Яна збянтэжылася: «Што вы?» Але ўзяла і прытуліла да грудзей, як нешта самае дарагое. «Я сёння паўдня, як Дзед Мароз, разношу падарункі. Люблю прынесці хоць маленькую радасць». «Маленькую?» Ёй варта было прапанаваць яму распрануцца, запрасіць у пакой, але яна на ўсё забылася. Стаяла перад ім, скрыжаваўшы на прыціснутым да грудзей падарунку рукі, але баялася падняць галаву, каб глянуць у вочы. Антону Кузьмічу таксама зрабілася няёмка. «Ну, прабачце», — сказаў ён. «Яшчэ раз віншую. Шчасця вам, здароўя. Мой першы клопат». Тады яна расставіла рукі, трымаючы в адной за матузок падарунак, як сляпая ступіла да яго і раптам прыпала тварам да халоднага паліто, да пахучай поўсці каўняра. Ён зусім разгубіўся, не ведаючы, што рабіць. «Што з вамі?» Яна адказала не адразу. Праз нейкі момант падняла галаву, глянула нарэшце яму ў вочы без сарамлівасці, без збянтэжанасці. Проста, шчыра, ясна, як глядзяць вельмі блізкія людзі. «Са мной? Нічога?» І гэтак жа проста папрасіла ўпершыню на ты. «Нахіліся, я пацалую цябе». І паднялася на пальчыках. Нечаканая гэтая просьба чамусьці не здзівіла Антона Кузьміча, і ён без вагання нахіліўся і сам пацалаваў яе ў вусны, нязграбна абняўшы, перашкаджалі пакункі, ёй захацелася ў адказ павіншаваць яго так, няхай будзе так, што тут асабліва, а яна гэтак жа нечакана. І раптоўна жанчыну ніколі нельга зразумець, выслізнула з яго рук, павернулася і, нічога не сказаўшы, пайшла ў пакой. Антон Кузьміч неўразуменна паціснуў плячамі і ціхенька, нібы ў кватэры спала дзіця, выйшаў.